Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
Dan, man varbūt tāds provokatoriskāks jautājums. Ja tev nav darba visu dzīvi, tad tas ir tavs pārbaudījums.
You don't have a job for all your life, so it's like a testing for all lifelong testing of you.
I don't know anybody that's been a lifetime without work.
Es nezinu, kuram tiešām nebūtu bijis darba visu dzīvi.
If someone inherited enough money to live,
ja kāds būtu mantojis tik daudz naudas, ka no tā var dzīvot un viņš nestrādā, varbūt tāds gadījums.
I actually don't know anybody like that that
is so much. Es nevienu nepazīstu, kurš tiešām tik daudz būtu mantojis, lai varētu visu dzīvi
nesvarēt. But I would guess if you have no point, no work in your life ever, you're not a happy person.
Bet es minēšu, ka tad, ja tev, pat tad, ja tev ir tā nauda, ja tev nav dzīvē, tad jēg, nav ko darīt, tad tu nebūsi laimīgs cilvēks.
There are many multi-millionaires.
Ir ļoti daudzi biljonāri.
That their children go out and get menial jobs just to work.
Guru bērni vienalga dodās pasaulē un izvēlas kaut kāds darbs darīt vienkārši lai strādāt.
I remember way back President Kennedy's son was working in a parking lot parking cars.
Tātad es atceros, ka President Kennedy dēls, viņš strādāja autostāvvietā, novietoja mašīnas.
He was in college at the time and he just
Viņš tajā laikā mācījās koledžā un viņš vienkārši gribēja strādāt.
And he was being criticized for taking somebody's job and he had so much money he didn't have to work.
Un viņu kritizēja par to, ka viņš ir paņēmis kādu, ka viņam nevajadzētu strādāt, viņam ir nauda, bet viņš ar to, ka viņš strādā, viņš ir aizņēmis kādu citu vietu un kāds cits nevar nopelnīt to naudu.
And his response was, I need to work.
Un viņa atbilde bija, man vajag strādāt.
I want to earn my own living.
Es gribu nopelnīt pats savu iztiku.
Even though he had millions and millions of dollars, he still wanted to work.
Tātad viņam bija miljoniem dolāru, bet viņš joprojām gribēja strādāt.
It's in our nature to create and be part of creation.
Un būt tā radīšanas darba sastāvdaļai.
And work is a gift from God, not a curse.
Un darbs ir dāvana no Dieva, tas nav lāsts.
So we just need to keep it in balance.
Mums tas tikai vienkārši jātur ir balansā līdzsvarā.
And if people are unemployed for a long period of time,
un ja cilvēki ir bez darba ilgu laiku,
most of the people I know are very depressed and very unhappy because they're not working.
Un lielākā daļa no tādiem cilvēkiem, ko es pazīstu, viņi ir ļoti nomākti par to, ka viņi nestrādā.
And that's why I think God blesses people that have large companies and hire lots of people because they give people the chance to enjoy life.
Tas tas iemesls, kāpēc es domāju, kāpēc cilvēki, kuriem ir liela uzņēmuma, kāpēc Dievs viņus svētī arī ar peļņu, un tā, tāpēc tas ir tas iemesls, ka viņi rada tās darba vietas, kuras dod cilvēkiem īstenībā iespēju strādāt.
When I had my own business, I had probably only between 20 and 30 people working for me.
Kad man bija tie mani biznesi, man not bija aptuveni varētu būt 20 līdz 30 cilvēki, kas strādāja manā uzņēmumā.
But I was glad to give them a pay every week.
Bet es biju priecīgs maksāt viņiem algu katru nedēļu.
It was really important that I kept my business going so they had work, not for me.
Tātad bija ļoti svarīgi, tāpēc uzturēt to uzņēmumu, lai viņš strādātu, lai es varētu, arī viņu dēļ, nevis sevis dēļ.
It always gave me joy to hire somebody new because I was giving somebody else more work now.
Un man vienmēr bija prieks pieņemt darbā kādu jaunu cilvēku, tāpēc ka zināju, ka es vēl kādam var dot darbu.
And lots of time I never thought about if I'd make more money or lose more money. It was whether I could keep all my workers happy.
Un lielākoties es biju vairāk nevis par to, vai es nopelnīšu vairāk vai mazāk naudas, bet es biju par to, vai es varu padarīt tos cilvēkus, kas pie manis strādā, laimīgus.
Part of the curse was that we were to work by the sweat of our brow as men.
Daļa no lāsta bija
We have to Adam had to work by the sweat of his brow.
Jā, kā Ādamam, kas Ādamam tik pateikts, ka tev būs jāstrādā vaigas viedros.
That's a curse, but it's also put into our nature that we want to work.
Tas ir lāsts, bet tas ir arī ielikts mūsu dabā, ka mēs gribam strādāt.
If you don't want to work,
ja tu negribi strādāt,
if you're always trying to figure way to angles so you never have to work,
ja tu just like centies sameklēt iespējas, ko izdarīt, lai nebūtu jāstrādā.
And I know some people like that.
Un es zinu dažus cilvēkus tādus.
They're usually not happy.
Viņi lielākoties nav laimīgi.
So work is a blessing.
Tātad darbs ir svētība.
It's not a curse.
Tas nav lāsts.
Yeah, yeah, yeah. dance.
Uzmanībai ieraksti no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
Tātad, nu, jautājums, principā, Dons sniegs atbildes to, kā mums attiekties pret cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar homoseksualitāti. Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei?
As Jesus would treat everyone.
As Jesus.
Jesus treats everyone. We need to treat people just.
Tātad mums ir jātiecās pret cilvēkiem tieši tādā pašā veidā, kā Jēzus attiecās pret šiem cilvēkiem.
Jesus only got angry at the religious people in his day.
Tātad viņa laikos Jēzus dusmīgs kļuva tikai pret reliģioziem cilvēkiem.
He never got mad at the prostitutes or the tax collectors or the bad people.
Tātad viņš nekad nebija dusmīgs uz cilvēkiem, kas darīkos par sliktiem cilvēkiem, kā prostitūtām, nodokļu savācējiem.
But he got angry at the Pharisees and the Sadducees.
Un tātad, bet dusmīgs viņš paistam kļuva tikai uz farizējiem un saducējiem.
And in some ways we need to be the same.
Un savā ziņā mums ir jābūt tieši tādiem pašiem.
When someone's in sin, they're in trouble. They're
hurting. Kad kāds grēko, viņš ir grūtībās, viņam ir problēmas.
I don't know if you have any friends of yours that are homosexuals.
Es nezinu, jums kādiem ir draugi, kuriem ir problēmas ar homoseksualitāti.
But they're usually very miserable people.
Bet viņi lielākoties ir diezgan nožēlojami cilvēki.
When they're in public, they may be saying how cheerful they are and enjoying their lives.
Varbūt, kad viņi ir, nu, publikas priekšā, viņi varbūt arī saka, cik viņi ir laimīgi un kā viņi izbauda savu dzīvi.
But I've had opportunities to minister to more than one homosexual.
Un man ir bijusi iespēja kalpot vairāk nekā vienā gadījumā homoseksuāļiem.
Homosexuals that were either single or married men, married to a woman that was still a homosexual. A married man that was also homosexuals.
Tātad, tie bija vai no, bet tie bija parasti cilvēki vai no, kas viņi bija vientuļi, vai tie bija, piemēram, vīrieši, kas ir precējušies, bet ir patiesībā homoseksuāli.
And most of them know they're in spiritual trouble.
Un lielākā daļa no viņiem zina, ka viņiem ir problēmas garīgajā dzīvē.
And the way I think of them is like I treat them like a person that's on drugs.
Un tas veids, kā kaut kādā ziņā, kā es pret viņiem attiecos, līdzīgi kā cilvēku, kuram ir problēmas ar narkotikām.
A person on drugs doesn't want to be on drugs.
Persona, kur ir atkarīga no narkotikām, viņi negrib būt atkarīgi.
But they're hooked and they can't get off it.
Bet viņi ir tā kā noķerti uz tā un viņi nevar no tā tikt vaļā.
Real alcoholics don't want to be alcoholics.
Īsti alkoholiķi, viņi negrib būt alkoholiķi.
And real homosexuals don't really want to be homosexuals.
Un tāpatām arī homoseksuāļi, viņi parasti man negrib būt homoseksuāli.
Now you'll meet some homosexuals that are completely crazed in their head.
Protams, jūs satiekat kaut kādus homoseksuāļus, kas ir pilnīgi traki savā prātā.
And they'll tell you how happy they are.
Viņi stāstīs, cik viņi laimīgi ir.
But it's all a lie.
Bet tie ir meli patiesībā.
They're miserable because they know they're going to hell.
Sevi jūtās nožēlojumu, jo viņi zina, ka īsumā viņi iet uz eli.
Most of the militant homosexual crowd
militant?
The ones that are militant, really.
Tad lielākā daļa no tiem homoseksuāļiem, kuri ir tā agresīvi, karēvīgi noskaņot.
They're working hard every day to try to make us straight people accept them as being normal.
Īstumā tas, ko viņi dara, nu, tā cīņa, ko viņi izcīna katru dienu, parzvaini cīnās, lai mēs viņus pieņemtu kā homoseksuāļus, pasakot, ka viņi ir normāli cilvēki.
If they were normal, they wouldn't have to work so hard to convince us.
Ja tas būtu... Ja viņi būtu tādā aizpratnē normāli, viņiem nebūtu tik ļoti jāstrādā, lai mūs pārliecinātu.
But homosexuals are sick people that are destined for hell.
Kas ir nolemti ellei.
Unless they repent.
Izņemot, ja viņi atgriežas.
Because they're in sin.
Jo viņi ir grēkā.
And anybody in mortal sin goes to hell.
Jebkurš, kurš ir nāvīgā grēkā, dodas uz elli.
But don't forget.
Bet neaizmirstiet.
Anyone that misses Sunday mass.
Bet katrs, kurš neaiziet svētdien uz misi.
It's a mortal sin.
Tas ir nāvīgs grēks.
And they're going to go to hell.
Un tas cilvēks dodas uz elli.
If you miss mass on a holy day of obligation.
Tātad, ja jūs neaiziet uz misi obligātavo svinību dienā.
It's a mortal sin.
Tas ir nāvīgs grēks.
You could go to hell.
Jūs varat nonākt ellē.
Homosexual is a mortal, commits mortal sins.
Viņš arī izdara nāvīgu grēku.
They go to hell with all the people that miss mass.
Viņi dodas uz elli kopā ar visiem tiem pašiem cilvēkiem, kuri nedodas uz misi.
So it's a serious sin.
Tātad tas ir nopietnas grēks.
But it's a sin like all the rest of the sins.
Bet tas ir tāds pats grēks kā vispārie grēki.
And we need to save everyone from their sinful lives and bring them to Christ.
Un mums visi ir jāglābi no viņu grēcīgās dzīves, lai vestu viņus pie Kristus.
Of all the problems I've tried to work with people to save them.
No visām problēmām, par kurām esmu strādājis, lai glābtu cilvēkus.
I've had the least success with homosexual men.
Vismazāk panākumam bija tieši ar vīriešiem, kam bija homoseksuāls noslēdz.
That sin is so rooted in homosexuals.
Tas grēks ir tik ļoti iesakņojies.
It's not like a man that's committing adultery.
Tas nav tā kā vīrietis, kurš izdara laulības pārkāpšanu.
He knows he shouldn't be doing that, an adulterer.
Viņš zina, ka viņam nevajadzētu pārkāpt laulību.
But a homosexual not only commits the sin, but he's in a culture of sin around him.
Bet homoseksuāls, viņš ne tikai izdara to grēku, bet viņš ir tajā vidē, kurā tas grēks tā kā tiek kultivēts.
And all of their habits are around the homosexual lifestyle.
Un visi viņu paradumi ir par saistīt ar to homoseksuālo dzīvesveidu.
But they can get set free.
Bet viņi var tikt atbrīvoti.
And you need to pray like crazy for them.
Un mums ir jālūdz kā trakiem par viņiem.
And try and find a Christian that can and knows how to minister for that particular sin.
Mums jāatrod kristiešu, kur spēj, māk un zina, kā kalpot šiem cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem atgriezties.
The average Catholic is not much help to them.
Vidējais katolis, nu, neko daudz viņiem nepalīdzēs.
Because the average man hates homosexuals.
Jo vidējais vīrietis ienīst homoseksuāļus.
And we feel so angry toward them, it's very hard to minister to them.
Mēs jūtamies tik dusmīgi jūtam tādu naidu pret viņiem, ka mums ir grūti kalpot viņiem.
So if they need ministering to, make sure there's someone that understands them and can love them out of their homosexual life.
Un tātad mums ir vajadzīgi, lai viņiem kalpot, tam cilvēkam ir jāspēj kalpot, mīlēt šo cilvēku patiešām mīlēt un kalpot viņam, saprast to cilvēku.
But
to
never be fooled.
Bet nekad netieciet piemānīt.
Homosexual lifestyle brings you to hell.
Bet netieciet piemānīt, homoseksuāls dzīvesveids ved uz elli.
I can't judge the individual homosexual.
Es netiesāju kādu atsevišķu cilvēku, kas ir homoseksuāls.
But that sin destines you for hell.
Bet tas grēks ved uz elli.
I hope every homosexual repents the last day of their lives and they get to heaven.
Es ceru, ka katrs homoseksuāls savu dzīves pēdējā dienā atgriežas pie Dieva un nonāk debesīs.
But an unrepentant homosexual goes to hell.
Bet neatgriezies homoseksuāls dodas uz elli.
No matter what they try to advertise on television,
un lai ko viņi nereklamētu televīzijā,
it's still a mortal sin.
Tas joprojām ir nāvīgs grēks.
I don't care what they say from some bishops and cardinals might say about it.
Un man vienalga, ko kādu varbūt bīskapu vai kādu kardinālu par to saka.
Because there's great confusion in the Western world, even in the church, about this.
Jo rietumu kultūrā ir liels apjukums, teiksim, neskaidrība par šīm lietām, pat baznīcas ietvaros.
But we have to understand the teachings of the church for 2,000 years, not the last 10 years.
Bet mums jāņem vērā ir baznīcas mācība šajā jautājumā pēdējo 2000 gadu laikā, nevis pēdējo 10 gadu laikā.
It's a sinful life. lifestyle.
Tas ir grēcīgs dzīvesveids.
We need to love our brothers and sisters.
Mums ir jāmīl savu brāļu un māsas.
And pray for them to get out of it.
Un jālūdzās, lai viņi tiktu no tā ārā.
Don't judge them.
Netiesājiet viņus.
Pray for them.
Lūdzieties par viņiem.
That's all. It's but it, don't be fooled.
Bet
it's still wrong.
Piemānīt, tas joprojām ir
it's very, very, very wrong.
Tas ir ļoti, ļoti, ļoti nepareizi.
Well, actually, I hope.
Es ceru.
I hope the men of St. Joseph can help them.
Es ceru, ka svētā Jāzepa vīri var viņiem palīdzēt.
No, if a Catholic really has a right relationship with Jesus Christ.
Tātad, ja katolim ir tiešām pareizas attiecības ar Jēzu Kristu.
He's not hating homosexuals.
Viņš neienīst homoseksuāļus.
You have compassion on them.
Jums ir līdzjūtība pret viņiem.
When we come to the place where we see what kind of a sinner we are and what we deserve to go to hell.
Kad mēs nonākam tajā punktā, kad mēs ieraugam, kādu grēcinieku esam mēs paši un kad mēs savu grēku dēļ esam paši pelnījuši elli.
Say, what difference does it make if he's a homosexual or he's an adulterer or he missed mass? What's the difference?
Tātad, kāda atšķirība ir gal beigās, vai viņš ir homoseksuāls, vai kāds pārkāp laulību, vai kāds neiet uz misi?
They're all going to go to hell.
Visi dosies zel.
By the law of the church.
Bībeles vārds, baznīcas vārds.
So a homosexual is no more evil than anyone else.
Tātad homoseksuāli nav ļaunāki par kādu citu.
Is anyone here that never committed a mortal sin?
Vai šeit ir kāds, kurš nekad nav izdarījis nāvīgu grēku?
Can you take the money?
Tad tev jāņem mikrofons, ja tu esi vienīgais, kas nesi izdarījis nāvīgu grēku.
Jūs varat pacelt rokas.
Nē, es tu biju piemēram paraugs.
No, we've all committed mortal sins.
Mēs visi esam pieļāvuši nāvīgus grēkus.
We all deserve to go to hell.
Mēs visi esam tādā izpratnē pelnījuši.
But by God's grace we're not going.
Bet Dieva žēlstības dēļ mēs nedodamies uz
zemi. And homosexuals are the same as we are.
Un homoseksuāļi ir tieši tādi paši kā mēs.
And the fact they need to be saved by grace from God.
Un tāpatām viņiem ir jātiek izglābtiem no Dieva žēlstības.
And in men's groups we should welcome a homosexual into our groups.
Un vīru grupās mums būtu jāpieņem, jāuzaicina tādus cilvēkus mūsu grupā.
And he'll be exposed to what real men be how they behave.
Un caur to viņi pieredzēt to, kā īsti vīri uzvedās.
And he'll be able to get free from those homosexual desires more and more.
Un daudz vairāk viņš varēs caur to atbrīvoties no tām homoseksuālajām tieksmēm.
He may never be totally free where he doesn't have any desire for that lifestyle.
Varbūt, ka viņš nekad nebūs pilnīgi brīvs no tā, ka viņam būtu jebkādas tieksmes uz to dzīvesveidu.
But most men in your group are not totally free from the desire to be an adulterer either.
Bet lielākā daļa vīru grupā tāpatām mēs neesam brīvi no, piemēram, no domām par laulības pārkāpšanu vai kaut ko citu.
So he may have desires as long as he doesn't act on those desires, he's just as holy as you are and they're all going to heaven.
Un tātad kamēr vien viņam varbūt ir tās tieksmes, bet kamēr viņš neļaujās viņām, viņš ir tikpat svēts kā mēs pārējie.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.